Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
грамадскасць просіць урад знесці бульбашкол у Курапатах. Егіпет яшчэ вырашае, ці цікавыя яму беларускія турысты. Чэмпіянату па хакеі ў Беларусі можа перакрыць дарогу і сочынская алімпіяда.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзінаў, праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Сёння парэшткі былога лідара палестынскай аўтаноміі Ясіра Арафата былі эксгумаваныя з ягонага маўзалею ў Рамале на заходнім беразе Ярдану. Палестынскі лідар памёр у Парыжы ў 2004 годзе, але прычына яго смерці застаецца спрэчнай. Шмат хто ў арабскім свеце лічыць, што Арафат, першы кіраўнік палестынскай адміністрацыі, быў атручаны Ізраілем. Ізраіль рашуча адмаўляе абвінавачванне. Французскія суддзі распачалі справу аб забойстве сёлета ў жніўні, калі эксперты са швейцарскага інстытуту паведамілі, што выявілі сляды радыеактыўнага рэчыва палёнію на адзенні Арафата. Чакалася, што сёння адбудзецца ганаровае перапахаванне па рэштах з усімі вайсковымі ўшанаваннямі, але магіла была зачыненая адразу пасля таго, як былі ўзятыя пробы. Кіраўніца знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон, якая учора знаходзілася з візытам у Тбілісі, заклікала прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі і прэм'ера Бедзіна Іванішвілі больш шчыльна супрацоўнічаць у інтарэсах грузінскага народу. Пасля перамоваў з двума палітыкамі Эштон сказала, што яны, хоць і прадстаўляюць спаборныя палітычныя сілы, павінны знайсці спосаб суіснавання. Пасля прыходу да ўлады кіраванай Іванішвілі кааліцыя «Грузінская мара» пачаліся арышты высокапастаўленых службоўцаў, ўлінікаў Саакашвілі. Іх абвінавачваюць у карупцыі і злоўжыванні службовым становішчам. Тым часам пракуратура Грузіі распачала новае расследаванне абставінаў гібелі дагачаснага прэм'ера краіны 2005 года Зураба Жвані. Зураб Жвані разам з Саакашвілі і Ніно Бурджанадзе адыграў ключавую ролю ў рэвалюцыі ружа ў Грузіі ў 2003 годзе, якая зрынула прэзідэнта Эдуарда Шаварнадзе. Сёння сотні дэманстрантаў сабраліся ў сталіцы Егіпту Каіры на плошчы Тахрыр супраць рашэння прэзідэнта Мухамеда Мурсі пашырыць свае паўнамоцтвы. У сутычках паліцыя ўжыла слезацечны газ. Падчас сутычак сёння прынамсі адзін чалавек загінуў і дзясяткі былі параненыя сёння. У сувязі з гэтым рух мусульманскае братэрства адмяніў акцыю падтрымку прэзідэнта, каб знізіць напружанасць у грамадстве. Крытыкі рашэння Мурсі заявілі, што ён паступае як дыктатар, калі на мінулым тыдні абвесціў змены часовай канстытуцыі краіны. У адпаведнасці з імі указы, распараджэнні і законы, выдадзеныя прэзідэнтам,